Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Olšani, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakla. U ovoj emisiji detaljnije, pala kosovska vlada, država pred novim izborima.
Vanredni izbori se ne mogu održati ranije od 30, niti kasnije od 45 dana. U opciji su 11. i 18. jun.
Istražujemo da li je aktualni srpski ministar policije izašao u susret ubojici Zorana Đinđića i kako. Što za regiju znači ulazak Crne Gore u NATO? Povećanje stabilnosti ili veći pritisak Rusije na ostale države u okruženju? Analitičar Blagoje Grahovac.
Ulazak Crne Gore u NATO savez blagotvorno će uticati u budućem vremenu, kako na region, tako i Europu. Iako će oni koji godinama i decenijima proizvode sukobe i na Balkanu i šire proizvoditi u jačem tempu nego do sada.
Hrvatska mora isplatiti 110.000 eura porodici građanina srpske nacionalnosti ubijenog danima nakon Oluje. Njegova udovica dan danas prozora gleda mjesto na kom su godinama bili skriveni posmrtni ostaci njenog muža.
Tuga je svaki čas, svaki minut. To je veliki meni bol, vjeruj mi.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini poručila je zvaničnicima Kosova nakon raspuštanja vlade i parlamenta da u ovom kritičnom trenutku ne izgube iz vida ogromne izazove sa kojima se suočavaju. Skupština je rekla svoje, komentar je američke ambasade, koja je prethodno pozvala kosovske institucije da izglasaju demarkaciju sa Crnom Gorom. Mi nastavljamo da podržavamo Kosovo, građani, put zemlje ka punim euroatlantskim integracijama, navedeno je u saopštenju. Srbija će iskoristiti sva pravna i politička sredstva kako bi uputila protest zbog izjave Vilijama Vokera o Velikoj Albaniji i to će biti tema njenog obraćanja Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott izjavio je da se vlada Sjedinjenih Država protivi promjeni granica na Balkanu. Upitan da prokomentariše stavove bivšeg šefa misije OEBS-a na Kosovu, američkog diplomate Williama Walkera, on je rekao da Walker privatno može da ima svoje mišljenje, ali da to nije stav Sjedinjenih Država. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je nakon sjednice kolektivnog šefa države da je uvjeren da će uskoro biti izmijenjen izborni zakon. Dodao je da osim prijedloga koji je uputio HDZ Bosne i Hercegovine postoje i rezervni planovi za izmjenu zakona.
Ono što je naš stav je bitno da predstavnici bošnjačkog naroda, da budem konkretan, ne biraju predstavnika hrvatskog naroda i obrnuto.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan posjetit će ove godine Crnu Goru, najavio je ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Čavušoglu u Podgorici. Čavušoglu se sastao sa crnogorskim kolegom Srđanom Darmanovićem i konstatovali su da su odnosi dvije zemlje odlični.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump branio je odluku da otpusti direktora FBI-a Jamesa Comeya, čovjeka koji je bio na čelu agencije koja istražuje veze njegove predizborne kampanje sa Rusima. U seriji tweetova Trump je napisao da će Comey biti zamijenjen sa nekim ko će znatno bolje obavljati posao i povratiti duh i prestiž FBI-a. Comey je izgubio povjerenje skoro svakog u Washingtonu, republikanaca i demokrata jednako. Kad se stvari smire, oni će mi zahvaljivati, napisao je Trump na Twitteru. Potez je šokirao mnoge, a demokrati i drugi navode da Bijela kuća pokušava da podrije istragu FBI-a o Rusiji. Trump je potom na pitanja novinara u Bijeloj kući prilikom susreta sa Henryjem Kissingerom, bivšim državnim sekretarom i savjetnikom za sigurnost u administraciji predsjednika Nixona, o otpuštanju Trumpa rekao:
nije dobro obavljao posao. Vrlo jednostavno. Nije dobro radio svoj posao.
Demokrate i pojedini republikanci nakon ovog čina traže specijalnog tužioca koji će voditi nezavisnu istragu. U međuvremenu je potpredsjednik Mike Pence rekao da je predsjednik SAD-a donio ispravnu odluku u pravo vrijeme. Pence je rekao da otpuštanje Trumpa nema nikakve veze sa istragom o Rusiji. Također je rekao da je Trump u procesu evaluacije kandidata sa velikim integritetom i velikim iskustvom da preuzmu FBI. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov susreo se u Vašingtonu prvo sa američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom, a potom i sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom. Nakon susreta sa Lavrovim, Trump je rekao da je razgovor bio veoma dobar i da se užasna ubijanja u Siriji moraju zaustaviti, te da svi moraju raditi na okončanju rata. Na pitanje novinara o otpuštanju Comeya, Lavrov je reagovao ovako. Je li otpušten? Šalite se. Potom je odmahnuo rukom i izašao iz prostorije zajedno sa Tillersonom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova izglasila je nepovjerenje vladi Kosova na zahtjev opozicije. Predsjednik Kosova nakon toga je i raspustio parlament. Slušamo Amru Zeineli.
Na osnovu Ustava Kosova, nakon uspješnog izglasavanja nepovjerenja vladi, vlada se smatra u ostavci, a predsjednik zemlje raspušta skupštinu. Nakon toga, na osnovu Zakona o opštim izborima, predsjednik raspisuje vanredne izbore najkasnije 10 dana od raspuštenja, a nakon konsultacija sa liderima partije u datumu. Vanredni izbori se ne mogu održati ranije od 30, niti kasnije od 45 dana. U opciji su 11. i 18. jun. Tokom višečasovne rasprave u Skupštini dve vladajuće stranke su uglavnom optuživale jedna drugu za nerad, nedostatak odlučivanja i koordinacije, te za koruptivne afere od ranije, a opozicija je vladajuće stranke optužila da im je cilj samo fotelje i ništa drugo. Premijer Kosova Isa Mustafa na kraju diskusije rekao da se treba poštovati parlamentarna demokratija i da Kosovo kao mlada država treba da postupi po volje građana i Skupštine.
Zahvaljujem vam se na saradnji i verujem da ova Skupština zaslužuje da ima ljude koji će raditi u interesu zemlje, kazao Mustafa u oči glasanja.
Inicijator zahteva za pad vlade Fatmir Lima ispred inicijative za Kosovo kazao je da je današnja diskusija među partijama na vlasti dokazala kako je za njih došao kraj. Lider opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj na vanrednoj konferenciji za novinare nakon izglasavanja nepoverenja vladi istako je da je kraj Mustafine vlade dobra vest jer sada, kako kaže, Kosovo ponovo pripada narodu. Naši građani trebaju da odluče slobodno. Izbori moraju da budu slobodni, kazuje Haradinaj i pozvao Evropsku uniju i Sjedinjene Države da pomognu u tome da izbori proteknu fer i demokratski. Haradinaj je kazao da ova partija ima svoju crvenu liniju i da ne postoji nikakav predizborni sporazum sa dosadašnjim partijama na vlasti. Haradinaj se žustru protivio spornom sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom, te istako da će u slučaju da on dođe na vlast, trenutna verzija demarkacije biti opovrgnuta. O sudbini vlade raspravilo se na zatev kosovske opozicije koja smatra da dosadašnja vladajuća koalicija koju čine Demokratski savez premijera Isa Mustafa, Demokratska partija Kadri Veselje istovremeno i predsjednika Skupštine te poslanici iz redova manjinskih zajednica nije uspjela da reši suštinske probleme sa kojima se suočava Kosovo, a kao posljedica toga zemlja je više od godinu i po dana u političkoj krizi. Premijer Mustafa je na to rekao da zatim opozicije nema osnovu i dodao da se slabo upravljanje ranije vlada želi pripisati aktuelnoj. Tokom izjašnjavanja poslaničkih grupa, Zenun Pajaziti ispred Demokratske partije je kazao da je do zatava opadu vlade došlo zato što postoje evidentni zastoj u zemlji na polju ekonomije i otvaranja novih radnih mesta, te da je ta partija posljednjih nedelja vršila neuspješne napore da sa Demokratskim savezom razgovara o važnim odlukama na koje građani čekaju. Šef Demokratskog saveza Ismet Bećiri navao je da se zatava opozicije bazira na neosnovanim podacima koji se nikako ne mogu prepisati aktualnoj vlasti. Gljavko Kunjuvce ispred Pokreta samopredeljenje istako je da je na čelu Kosova kriminalna banda čiji su šefovi Hašim Tači i Kadri Veselji i koji su odgovorni za kriminalizaciju vlasti. Koje je rešenje građana? Da se glasa da Mustafa ode kući zajedno sa Tačijem i Veseljem. Premijer je zbog svoje stolice jednog od njih napravio predsjednikom Skupštine, a drugog predsjednikom zemlje, kako bi sam postao premijer. To je vladin program i se Mustafa počinje i završava se foteljom, kazuje Konjuvca. Ono što je za sada sigurno jeste da demarkacija ostaje na čekanju, a na čekanju je i vizna liberalizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Kabinet ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića je na pritisak Zvezdana Jovanovića, nekadašnjeg zamjenika komandanta raspuštene jedinice za specijalne operacije osuđenog za ubojstvo Zorana Đinđića, poslao u Bačku Palanku unutrašnju kontrolu kako bi našli dokaze protiv policajca koji je ranije priveo Jovanovićevog sina. To je izjavio poslanik opozicione Demokratske stranke Balša Božović. Priču ima Dušan Komarčević.
Poslanik opozicione Demokratske stranke Balša Božović pročitao je pred novinarima odlomak iz izveštaja sektora unutrašnje kontrole.
Dokaz da unutrašnja kontrola policije je radila na osnovu pisma Zvezdana Jovanovića imamo u samom izveštaju kontrole, sektora unutrašnje kontrole, koji stoji. Izveštaj o izvršenim proverama navoda iz podneska osuđenika Zvezdana Jovanovića. Dakle, načelnik kao saradnik Nebojše Stefanovića nije govorio istinu kada je rekao da nije ništa rađeno po pritisku Zvezdana Jovanovića.
Božović se osvrnuo i na navode državne sekretarke u MUP-u Biljane Popović-Ivković, koja je ranije medijima rekla da je policajac Karanović repetirao i uperio pištolj u Nemanju Jovanovića. Poslanik Demokratske stranke pozvao se na izjave 11 svedoka koje su podnete javnom tužiocu.
Ni jedna izjava, ni oštićenih, ni okrivljenih, ne govori o tome da je Dalibor Karanović uopšte držao oružje u ruci, a kamoli ga repetirao u predelu glave. Dakle, govorimo o hajci na jednog policajca samo iz razloga da bi se uslišila želja Zvezdana Jovanovića.
Božović je dodao da nakon ovog slučaja ministar Stefanović ne može više da obavlja svoj posao. Slučaj privođenja sina Zvezdana Jovanovića, nekadašnjeg zamjenika komandanta jedinice za specijalne operacije osuđenog na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine, posljednji je potez nadležnih u nizu događaja koji su još jednom doveli do teških optužbi na račun čelnika srpske policije te razmene vatre između predstavnika vlasti i njenih kritičara iz političkih i sindikalnih redova. Podsjetimo, Dalibor Karanović suspendovan je nakon što je, kako kaže, priveo sina Zvezdana Jovanovića. On je prethodno ispričao medijima da je na dojavu da se ispred jednog kafića u Bačkoj Palanci prodaje droga, zajedno sa interventnom policijom prišao grupi mladića i tražio im legitimaciju. Prema njegovim rečima, jedini koji je odbio da se legitimiše bio je Nemanja Jovanović, sin osuđenog atentatora iz redova rasformirane JSO. Majka Nemanje Jovanovića, međutim, tvrdi da je policajac Karanović tokom legitimisanja njenog sina repetirao pištolj, a potom je ministar unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću iz zatvora pisao i sam Zvezdan Jovanović, tražeći od prvog čoveka policije da, citat, spreči besne pse koji, kako dodaje, već duže vreme maltretiraju njegovog sina. Indikativno je da je nakon tog pisma ministar Stefanović zatražio da se sprovede neposredna provera, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Sofija Mandić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ministar se upravo zbog tog pisma, dakle to je bio povod, se obratio sektoru unutrašnje kontrole i naložio mu nekakve dodatne radnje.
Kaže Mandić i dodaje da nije sporno to što sektor unutrašnje kontrole u nekim slučajevima radi dodatne provere.
Međutim, ovdje imamo situaciju da sektor unutrašnje kontrole nije dodatno istraživao zbog toga što postoji neka realna potreba, već zbog toga što je pritisnut neki taster, a taj taster je došao direktno iz pritvorske jedinice u kojoj sedi Zvezdan Jovanović. Mislim da je to ono što je najveći problem.
Načelnik sektora unutrašnje kontrole Miloš Oparnica rekao je medijima da je u izveštaju policijske uprave iz Novog Sada uočen niz nejasnoća, pa je sektor unutrašnje kontrole obavio i proveru navoda iz pritužbe.
Pritisaka na rad sektora unutrašnje kontrole, to smo već videli na temu Savamale. Da kao ne ništa, ono kao oni rade i za godinu dana nisu završili ono što bi dva milicionara iz stanice Savski Venac bili završili za 24 sata.
Kaže novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić i dodaje.
Prema tome ja u te njihove priče ne verujem ni malo.
Sektor unutrašnje kontrole MUP-a Srbije je i ranije bio pod lupom dela javnosti. Podsjetimo na nerasvetljen slučaj noćnog rušenja beogradskog kvarta Savamale i nezakonitog pritvaranja prolaznika kada policija nije reagovala na pozive građana. Reakcija policije je također izostala i kada je trebalo srušiti nelegalno podignuti objekat Muamera Zukorlića, narodnog poslanika iz redova Bošnjačke demokratske zajednice.
U ovom slučaju sektor unutrašnje kontrole postupio, ali postupio po političkom nalogu, a politički nalog je došao zbog pisma jednog osuđenika.
Ocenjuje Sofija Mandić. Podršku suspendovanom policajcu dao je sindikat srpske policije, čiji je predstavnik Lazar Ranitović rekao da prema njegovim saznanjima upravo izjavi tužilaštu Nemanja Jovanović nigde nije naveo da mu je kolega Karanović prislanjao pištolj na grudi, niti pištolj stavljao na čelo, ni bilo šta slično. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Dok BH parlamentarci koriste izmjene zakona o akcizama za međusobna optuživanja o političkim igrama, koje čak mnogi smatraju početkom predizborne kampanje, godinu i po dana prije sljedećih izbora, ekonomisti imaju podijeljena mišljenja o novim nametima na džepove građana, detaljnije Mirna Sadiković.
Povećanje akciza za gorivo za 15 feninga jedan je od uslova koje su vlasti Bosne i Hercegovine potpisale sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi dobile novu tranšu kredita za budžetsku potrošnju. I Evropska banka za obnovu i razvoj i druge finansijske institucije uslovile su svoje investicije za izgradnju cesta u Bosni i Hercegovini ovim uslovom, tražeći od BiH vlasti sigurnije punjenje budžeta kako bi mogli vraćati dosadašnje kredite. Riječ je o investicijama u iznosu od 1,5 milijardi eura, kako su naveli iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Parlamentarci koji se protive usvajanju izmjena zakona o akcizama navode kao glavni argument nesposobnost vladajuće strukture da obezbijedi sredstva uštedama, jer Bosna i Hercegovina 67% BDP-a troši na javnu upravu, nego poseže u džepove i onako osiromašenih građana. Poslanik Jasmin Emrić.
Tu dolazimo do uvjeta koje je postavio Međunarodni monetarni fond. Fiskalna održivost i stabilnost budžeta kako bi dobili nove kredite. Ali se ta fiskalna održivost i stabilnost može postići, kako smo se i obavezali reformskom agendom, smanjenjem javne potrošnje. Postojeća vlast nije ništa vidljivo i prepoznatljivo uradila na smanjivanju javne potrošnje, već se odmah okomila na džepove građana.
Povećanje akciza za 15 feninga na gorivo nisu podijelile samo parlamentarce u državnom parlamentu, nego i ekonomiste koji nove namete na budžete građana gledaju iz različitih uglova. U jednom se slažu da javni radovi i izgradnja cesta trebaju Bosni i Hercegovini, jer su u zastoju već godinama. No način finansiranja je podijelio njihova mišljenja. Profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Muris Čičić za naš radio kaže kako je odbijanje parlamentaraca da usvoje povećanje akciza politička igra prije svega bivših članova SDA, ali i vanjskih i unutrašnjih neprijatelja Bosne i Hercegovine koji nisu za prosperitet ove zemlje.
Ono što se dešava u parlamentu je sramotno i tragično za Bosnu i Hercegovinu. Naša koalicija politikanskih snaga, neozbiljnih ljudi, neprijatelja Bosne i Hercegovine i ona ruši tu mjeru koja je višestruko pozitivna. Pa molim vas ima ove sad poslanike iz SDA koje ruše akcize iz razloga što ona jedan da ne bi otišao u zatvor jer je podignut za optužnica protiv njega, onaj drugi što nije izabran za ministra. To ja njih razumijem, političari jel imaju takav život. Međutim, ne mogu da ih razumijem da dovode u pitanje ovako jedan važan projekat i da stvore atmosferu u javnosti, da ta ista javnost sad podržava rušenje zakona o akcizama.
S druge strane, profesor ekonomije Izudin Kešetović sa Tuzlanskog univerziteta smatra da u zemlji gdje više od 40% stanovništva grca u bijedi, nije pametno rješenje povećavanje nameta građanima.
I trenutno Bosna i Hercegovina ima ukupna fiskalna opterećenja veća od 48% društvenog bruto proizvoda. Uslovi kreditora su nelogični sa stanovišta vraćanja, jer očito da ne vjeruju u fiskalni kapacitet budžeta entiteta i da kao zalog traži posebne javne prihode.
Sličnog je mišljenja i ekonomista iz Bijeljine Aleksa Milojević, koji podsjeća da je Bosna i Hercegovina već prezadužena, a vladajuće strukture nisu poduzele u proteklih 20 godina ništa da BiH ekonomija postane prosperitetna.
Privreda je potpuno uništena, narod osiromašio, omladina bježi iz zemlje, dakle oni koji bi trebali da ponesu razvoj, njih više nema, sve ih je manje. Industrije apsolutno nema, imamo tuđe robe koje ovdje mi kupujemo na bazi doznaka iz inostranstva i na bazi naravno kredita, tako da je to jedan potpuni kolaps.
Ekonomisti kažu da ne bi bio problem u povećanju akciza da je dosadašnja vlast pokazala efikasno rukovođenje budžetima, da je obezbijedila povoljnije poslovno okruženje i time spriječila odlazak stranih investitora, da je otvarala nova radna mjesta kako je obećala prije prošlih izbora, redovno isplaćivanje poticaja poljoprivrednicima i da ima ekonomske strategije. No umjesto toga građani su svakodnevno bombardovani novim informacijama o stranačkim zapošljavanjima i povećanju javne administracije, o kupovini novih skupih automobila, dodatnom zaduživanju kod komercijalnih banaka te o korištenju javnih resursa u privatne svrhe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa također upozorava na zapošljavanje po stranačkom ključu i pojašnjava zašto se političke elite u BiH toliko bore za zakon o akcizama.
Zato što su akcize garancija da se dobije novi aranžman sa MMF-om. Šta će građani od toga dobiti? Da li će biti više minimalne ili prosječne plate? Da li će biti više penzije? Da li će biti novih radnih mjesta? S druge strane, interes političke elite je beskonačan zato što će samo novi kredit njima značiti privremenu kratkoročnu stabilizaciju budžeta da bi mogli plaćati plate, penzije, socijalnu pomoć i tako dalje i na taj način osigurati sebi dosta dobru predizbornu poziciju. Onda ćete uraditi sve pa ako treba i zamajavati javnost za jednu veliku šarenu lažu o tome da nas poskupljenje goriva vodi u prosperitet. To nigdje na planeti nikad nećete čuti od poštenog političara.
Intervju u cijelosti je na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Kakav će utjecaj na zemlje Zapadnog Balkana imati priključenje Crne Gore NATO-u? Hoće li to rezultirati povećanom regionalnom stabilnošću ili dodatnim pritiskom na druge zemlje? Time se bavio Srđanković.
Da li će ulazak Crne Gore u NATO uticati na povećanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu ili će doći do povećanja pritiska Rusije koja se protivi proširenju alijanse na balkanske zemlje, predstavlja pitanje na koje odgovorio i predsjednik crnogorske vlade Duško Marković tokom zvanične posjete Sjedinjenim Državama, konstatujući da se radi o prostoru Zapadnog Balkana čija je nestabilnost često eskalirala do oružanih sukoba. Premijer Marković je rekao da je posljednjih 15 godina dominantan mir i dobrosusjedski odnosi, ali da postoji određeno nazadovanje. Marković je ocijenio da je prisustvo NATO-a i Evropske unije u regionu najznačajniji faktor za sprječavanje pogoršanja situacije.
Problemi i dalje postoje, a u posljednje vrijeme primjećuje se i određeno nazadovanje. Rusija, koja Zapadni Balkan smatra svojom interesnom sferom, sve više koristi takvu situaciju da odvrati region od integracionih procesa i podrije podršku evropskim i euroatlantskim vrijednostima. Mnogo je primjera ovakvih pokušaja destabilizacije, a Crna Gora je nažalost bila jedan od očiglednijih. Jačanje prisustva i aktivnosti NATO-a i Europske unije je od ključnog značaja za sprečavanje pogoršanja situacije na Zapadnom Balkanu i ostanak regiona na kursu integracije.
Da li će se stabilizovati prilike na Zapadnom Balkanu ne zavisi samo od prisustva NATO alijanse u ovom regionu. Postoji niz drugih faktora koji utiču na stabilnost, kaže vojno-politički analitičar iz Beograda Aleksandar Radić.
Jačanje euroatlantskog integracijalnog procesa na prostoru bivše Jugoslavije u svakom slučaju bi trebalo da predstavlja jednu garanciju stabilnosti i predvidljivosti ponašanja država na prostorima gdje se ratovalo 90. godina i to tako funkcioniše u političkoj teoriji. Nažalost, postoji ona sjenka koja uvijek baca sumnju na sve projekte koje napravi ljudsko društvo. Ipak mi na Balkanu imamo i jaku međunacionalnu mržnju, imamo jako organizovani kriminal, imamo svoje probleme koji do neke mjere mogu da relativizuju uticaj koji integracioni proces može da ostvari u cilju stabilizacije stanja.
Radić smatra da nakon ulaska Crne Gore u NATO ni među ostalim zemljama Balkana ništa više neće biti isto. I one zemlje koje su sada daleko od integracija u alijansu će morati da preispitaju svoje stavove.
Crna Gora u NATO, Bosna i Hercegovina bi trebala da postane članica NATO, ima uslovni paket akcijnog plana za NATO koji je pripremni proces, a Srbija je vojno neutralna zemlja i za sad ostaje toj poziciji. Ali sa ulaskom Crne Gore u NATO mislim da je sada Beograd pred situacijom u kojoj će morati da se preispita položaj u kome se nalazi i da se otvori jedna tema koja priličnoj mjeri neće biti prihvaćena u javnom mnijenju pozitivno, a to je moguće opredjeljenje smanjenje prema Zapadu, odnosno prema NATO.
Odgovarajući na pitanje kako će crnogorsko članstvo u NATO uticati na prilike u regionu, geopolitički analitičar Blagoje Grahovac ocjenjuje da osim pozitivnih trendova treba očekivati i novu proizvodnju sukoba.
Ulazak Crne Gore u NATO savez blagotvorno će uticati u budućem vremenu, kako na region, tako i Europu. Iako će oni koji godinama i decenijima proizvode sukobe i na Balkanu i šire proizvoditi u jačem tempu nego do sada. Razlog zašto? Zato što razbijači Jugoslavije, direktni ili iz tih partija, su još uvijek na vlasti u ex-Jugoslaviji državama. Mafije nikako se neće pomiriti s time da naš prostor ostave na miru, nego će podgrijavati neprekidno sukobe, jer ratna psihoza, ratna privreda, ratni sukobi su Eldorado za sve mafije.
Kada je riječ o odnosu Rusije prema zemljama Zapadnog Balkana, koje još nisu u NATO, Grahovac očekuje novi sporazum i nove odnose na globalnom planu, i to između Sjedinjenih Država, Europe i Rusije, u zajedničkoj borbi protiv ključnih globalnih prijetnji. Prema Grahovcu to će stabilizovati i prilike i odnose na Balkanu.
I Amerika i Europa i Rusija, pa i time i NATO, uočavaju da su tri tsunamija koja prijete da ugroze planetu, a posebno Europu, neoliberalizam kao fašizam, organizovani kriminal i korupcija sa svojim mafijama i naoružani fanatizam sa juga, prijete da ugroze sjevernu hemisferu, a posebno Europu. Zbog toga će doći do američko-evropsko-ruskog partnerstva na novim osnovama, zbog toga će Balkan, koji je bio generator problema decenijama i vijekovima, postati štit Europe.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Hrvatska mora isplatiti 110 tisuća eura obitelji i građanina srpske nacionalnosti kojega je hrvatski vojnik ubio u danima nakon završene akcije Oluja 95. priredio Eni Zebić.
Novac ne vraća i smrtvih niti može ublažiti bol, ali 800 tisuća kuna koje će Republika Hrvatska isplatiti udovici i kćerkama Janka Čakića kao odštetu za njihovog ubijenog supruga i oca, korak je prema pravdi u tom slučaju i prema pravdi za sve civilne žrtve Lešinara koji su u odorama hrvatske vojske nakon Oluje pljačkali i ubijali starce srpske nacionalnosti i palili njihove domove po dalmatinskom zaleđu. Pripadnik 15. domobranske pukovnije Zvonimir Lasan Zorobabel ubio je 20. kolovoza 95. 10 dana nakon završetka Oluje u selu Zečevo, nedaleko Kistanja, Janka Čakića. Njegovo tijelo odvukao u kuću i potom kuću zapalio. Zorobabel je osuđena 6 godina za obično ubojstvo, a ne za ratni zločin, ali ga je nakon 3 godine izdržavanja kazne još pokojni predsjednik Tuđman amnestirao. Tijelo je identificirano tek pred 2 godine, a Bjelovarski županijski sud presudio je da na tom prostoru nesporno više nije bilo ratnih operacija, da se dakle ne radi o ratnoj šteti i da je država kao odgovorna za nedjelo koje je počinio pripadnik njenih oružanih snaga u vrijeme obavljanja vojne službe dužna nadoknaditi štetu. Čakićeva udovica Biserka dan danas prozora gleda ostatke spaljene kuće koji su godinama sakrivali ostatke njenog muža.
To je nažalost tužno, meni ođe kar u kuknji biti, gledam ovo mjesto gdje je bilo to. Pa znaš ti koliko meni tuga je svaki čas, svaki minut. To je veliki meni bol, vjeruj mi.
Otkrivanje i procesuiranje ratnih zločina službeno je visoko na listi prioriteta hrvatskih istražnih i pravosudnih organa, ali ono ima svoje plime i oseke, pa je pomoć angažiranih pojedinaca uvijek dobrodošla. Jedan od njih je umirovljeni satnik hrvatske vojske Ivica Bačić, koji je, kako nam je rečeno, iznimno pomogao u pronalaženju tijela, prikupljanju podataka o okolnostima zločina i pomaganju obitelji da sudskim putem utvrdi odgovornost države za smrt njihovog oca i supruga. Pitali smo ga koji je bio njegov motiv za toliki angažman.
A razlozi su, znate, odreći se šljama koji je nosio odoru, znate, hrvatske vojske u odnosu na časne ljude. A da bude stvari gora, svi ovi nesretni ljudi ubijeni nakon Oluje bili su na teretu moga zapovjednika Ante Gotovine, koji s tim nikakve veze imao nije. Ono što, gospodine, nije hrvatska država napravila, evo mora pojedinac, jer mnoge su se stvari stavljale na teret generalu Gotovini. Može biti ovakav i onakav, ali nije ubojica, nije zločinac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Beogradu je u toku izmeštanje migranata koji su posljednjih godinu dana boravili u parku kod Ekonomskog fakulteta u centru grada, kao i u obližnjim napuštenim magacinima iza glavne autobuske stanice. Grad više ne dozvoljava boravak u parkovima, a magacini bi trebalo da budu srušeni za 20 dana. Bilula iz Afganistana u njima je proveo 8 meseci.
I will go because niko ovde više neće ostati, svi idu u kampove, tako da moram i ja.
So I have to go.
Sada, zajedno sa ostalima, i on spakovan čeka na autobus koji će ga odvesti u neki od 20 prihvatnih centara širom Srbije. Autobus danas vozi za Sombor. Dan ranije išao je u Adaševce, sutra će u neki drugi grad. Video priču potražite na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini uputila poruku povodom Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom.
The future of the European Union is a choice.
Budućnost Evropske unije je izbor koji pripada svakom građaninu.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić iznio optimističnu poruku.
Da bi u prvom kvartalu naredne godine Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status.
Gdje je Crna Gora u pregovorima sa Evropskom unijom?
Do sada je otvorila 26 od ukupno 35 poglavlja, dva su privremeno zatvorena. Svi stručnjaci su saglasni da će na putu pregovaranja sa EU biti najteža poglavlja, ona koja se tiču životne sredine i ekologije i ekonomije.
Izvanredni uspjesi BH inovatora.
Mi smo u Bosnu iz inostranstva donijeli oko 1400 sjajnih odličja, medalja, od kojih je oko 280 su zlatne.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Budućnost Evropske unije je izbor koji pripada svakom evropskom građaninu i koji je važan za cijeli svijet. Poruka je visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federike Mogherini povodom 9. maja Dana Evrope.
The future of the European Union is a choice.
Budućnost Evropske unije je izbor koji pripada svakom građaninu. Ove godine Evropska unija ušla je u 60. godišnjicu mira, zaštite radnika, mogućnosti za naša poslovanja, slobodu i prava. Evropska unija nije nešto što smo naslijedili od naših predaka, već vrijednosti i partnerstvo koje gradimo svaki dan. Evropska unija je ono što svaki dan radimo, svako od nas. Mi uzimamo snagu koju nam zajedništvo daje, jer se samo zajedno možemo nositi sa izazovima današnjice. Evropljani su izrazili opredjeljenje da ostanu zajedno, crpeći snagu iz jedinstva, jer samo zajedno možemo da se suočimo sa izazovima našeg vremena. U prethodnih godinu dana preduzeto je više koraka u pravcu sigurnosti i odbrane Evropske unije nego u proteklih 60 godina. To treba Evropljanima i svijetu. U aktuelnom globalnom okruženju naši prijatelji širom svijeta upućuju pogled ka nama. Upućuju pogled ka Evropskoj uniji kao pouzdanoj supersili za mir i ljudski razvoj. Možda i jedinoj. To ne znači da smo savršeni. Daleko od toga. Promjene u Evropskoj uniji su potrebne i one su moguće i dešavaju se. Izbor o jačoj Evropskoj uniji je naš izbor. Izbor za više pravde, više sigurnosti pripada svima nama. Tu je suština današnjeg Dana Evrope. Ne budućnost evropskih institucija, nego budućnost svakog građanina ponaosob.
But the future of every single European citizen.
Vijesti iz Evropske unije.
Europska investicijska banka treba osmisliti dodatne načine finansijskog podržavanja razvojnih projekata u europskim regijama, kao i širenje svojih zajmova malim i srednjim preduzećima, izjavio je zastupnik Ivan Jakovčić, sudjelujući kao izvjestitelj u ime Odbora za regionalni razvoj u raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.
I ja u ime Odbora za regionalni razvoj iskažem svoju podršku ovom izvještaju o radu Europske investicijske banke i nema nikakve dvojbe da bi bez Europske investicijske banke ukupni financijski sektor u Europskoj uniji bio daleko, daleko siromašniji. Ulaganja koja vidimo u srednje mala poduzeća, u infrastrukturu, inovacije, sve ono što Europska banka čini zaista je iznimno pozitivno i ima našu kompletnu podršku. Ono na što želim ipak upozoriti je da očekujemo još bolju geografsku uravnoteženost, očekujemo i veća ulaganja u ruralna područja, jer naprosto je to neophodno. Ruralna područja nemaju drugačijih kvalitetnih izvora nego što je to Europska investicijska banka. Očekujemo ulaganja u tehničku pomoć, očekujemo dopunjavanje kohezijske politike i europskih strukturnih i investicijskih fondova. Više sinergije sa lokalnim i regionalnim vlastima, više sinergije svih zajedno i više sinergije sa privatnim sektorom. Također pozivam na agresivniju politiku preuzimanja rizika Europske investicijske banke.
Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić očekuje da bi Bosna i Hercegovina u prvom kvartalu naredne godine mogla dobiti kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji. Također kaže da se odgovori na upitnik nalaze u jedinstvenom informacionom sistemu i da se očekuje da i Vlada Republike Srpske dostavi odgovore. Radne grupe imaju rokove da u tehničkom i stručnom smislu definišu jedinstvene odgovore ispred Bosne i Hercegovine unutar svake od 33 radne grupe, kaže Zvizdić.
Očekujem da ćemo sve skupa to završiti i sa mogućim dodatnim pitanjima do kraja godine i da bi u prvom kvartalu naredne godine Bosna i Hercegovina da ćemo i dobiti kandidatski status.
Član Komisije za europske integracije Halid Genjac ističe da su, što se tiče upitnika, sve institucije uglavnom uradile svoj dio posla.
Sad, kroz mehanizam koordinacije taj posao koji su završile institucije na svim nivoima treba usaglasiti, harmonizirati odgovore i to će biti prvi test mehanizma za koordinaciju.
Također član Komisije za europske integracije Saša Magazinović zamjera što u cijeli proces nije uključena opozicija.
Ako pitate gospodu Zvizdića, Novalića i gospođu Cvijanović, onda smo to vjerojatno već ispoštovali i sve pršti od reformi. Ako pitate građane na ulici, onda će vam oni reći da apsolutno ne osjete ništa o tome u čemu oni pričaju.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković je poručio kako očekuje da Španija okonča proceduru ratifikacije pristupnog protokola Crne Gore NATO-u i da je dogovoreno da Crna Gora svoje instrumente pristupanja dostavi 5. juna. To znači da će Crna Gora tog dana formalno postati članica NATO-a, iako će na samitu u Briselu krajem ovog mjeseca već biti predstavljena kao članica, kazao je Marković u intervju u Glasu Amerike. A gdje je Crna Gora u pregovorima o članstvu sa Europskom unijom? Koliko je blizu ili daleko od europskih standarda i vrijednosti kada su ekološki i životni standardi u pitanju? Pripremila Lela Šćepanović.
Crna Gora je pregovore sa Europskom unijom počela u junu 2012. godine i do sada je otvorila 26 od ukupno 35 poglavlja, dva su privremeno zatvorena. Svi stručnjaci su saglasni da će na putu pregovaranja sa EU biti najteža poglavlja, ona koja se tiču životne sredine i ekologije i ekonomije. To su poglavlje broj 8 koje se odnosi na konkurenciju i državnu pomoć i poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu. Ekološki aktivista, direktor nevladine organizacije Ozon, Aleksandar Perović, kaže da smo prethodnih godina sa stanovišta naših životnih standarda pomaci učinjeni, a prije svega, kako objašnjava, u usklađivanju zakonskih propisa.
Međutim, ono što je po meni najveći problem i što uporno izostaje jeste ono što se dešava u praksi. Definitivno, iako je Crna Gora po prirodi stvari na evropskom kontinentu i trebala bi da negdje u samom svom, u svim sferama svog bića i baštini te neke evropske vrijednosti, mi definitivno imamo vidljiv zaostanak kada su ekološke teme u pitanju u odnosu na one savremenije i modernije zemlje koje imaju i ekonomski mnogo veće, da tako kažem, reference od Crne Gore.
Perović naglašava da ekološka stvarnost u Crnoj Gori je prilično udaljena od onoga što važi u zemljama Evropske unije.
Na upravljanje kvalitetom vazduha, na upravljanje otpadom, na postupanje sa industrijskim zagađenjima koje u Crnoj Gori itekako prisutno i koje na neki način u najvećoj mjeri i uzurpira da se ostvari ona ekološka država, ustavna odrednica koja je po nama i svojevrsna razvojna šansa. Tako definitivno, ako pokušam da podvučem neku crtu, ja mogu da kažem da danas Crna Gora jeste u Evropi, jeste da su građani njeni Evropljani, ali definitivno standard i način na koji se formira prije svega ekonomska i ekološka stvarnost u Crnoj Gori je prilično udaljena od onoga što važi u Evropskoj uniji.
Da Crna Gora i formalno i tehnički napreduje u integracijama sa EU, saglasna je i Jovana Marić, izvršna direktorka Politikon mreže, a analizirajući broj otvorenih poglavlja, Marić napominje.
Međutim, u suštinskom smislu Crna Gora je daleko od stepena demokratizacije koji bi baš trebalo da prati taj nivo koji smo dostigli u procesu pregovora, a to kažem zbog i dalje snažnog političkog uticaja na rad institucija na prvom mjestu, pa potom nedovoljno unapređenih uslova za fair i demokratske izbore, sve prisutne korupcije, najčešće se ističe ono na visokom nivou, ali korupcija je prisutna na svim nivoima. Potom, iako postoji korupcija i kršenja zakona, kao što kažem, na svim nivoima, ne postoji odgovornost za ta učestala kršenja zakona, a najzad imamo i brojne napade na medije, na civilno društvo, na sve kritičare vlade, pa u tom smislu, odnosno vlasti, pa u tom smislu možemo govoriti da se ograničavaju osnovna prava i slobode. Stoga ono intenzivno usvajanje zakona koje sam pomenula na samom početku u praksi ne znači ništa ako se ti zakoni ne sprovode i ako ne postižu željene efekte. Dakle, nismo na samom početku u dostizanju tih standarda, ali smo daleko od standarda koje kao država i društvo moramo dostići.
Ukoliko se analizira ekonomski dug države i standard najvećeg dijela građana Crne Gore, Marić zaključuje.
Ali najviše o tome da nema napretka što se tiče standarda i života stanovništva, odnosno samih građana, govorimo o tome da smo uštede negdje proveli na račun, pod znacima navoda, najugroženijih građana, odnosno sloja stanovništva, i u tom smislu građani ne vide boljitak od tih svih reformi.
Reforme za Evropu.
Za nekoliko mjeseci u Republici Srpskoj s radom bi trebao početi Evropski dobrovoljni penzijski fond. Za sada su mišljenja o tome podijeljena, ali većina onih koji se uključuju u raspravu smatraju da je alternativa neophodna. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Penzioni sistem koji se bazira na solidarnosti odavno pokazuje znake propadanja. Sve veći broj penzionera susreće se sa malim količinama novca koji je dostupan za isplatu penzija. Zato bi radnicima, ali i poslodavcima spas mogao biti dobrovoljni penzijski fond kojeg su osnovali Penzijski rezervni fond Republike Srpske, Evropska banka za obnovu i razvoj i skupna pokojninska družba iz Ljubljane. Izvršna direktorka Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda Gordana Drobnjak kaže.
Mi očekujemo da ćemo obaviti sve neophodne procedure u narednih 2-3 mjeseca, tako da sa uplatama i sa radom planiramo da počnemo negdje u avgustu, septembru mjesecu. Članovi mogu biti sva punoletna lica, obično kao što smo rekli naš fokus na poslodavcima zbog poreskih olakšica.
Uplate u dobrovoljni penzijski fond imaće određene olakšice, tako će poslodavcima sve uplate do 100 maraka biti oslobođenje poreza, a olakšice će imati i radnici jer će njihove uplate koje sami sebi uplate na račune biti uvećane za iznos poreza i doprinosa. U Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske podržavaju tu ideju, kaže sekretar Unije Saša Ačić.
Radnici i poslodavci mogu da koriste sada mogućnost da prilikom uplate doprinosa 1200 konvertibilnih maraka neće biti oporezovano doprinosima. Što govori u prilog da se radi o dosta dobrom stimulansu koji trebaju da koriste zajedno i poslodavci i radnici. Možda već sada treba razmisliti kako da na što bolji način stimulišemo i poslodavce i radnike sa većim platama, tako da možda treba prilagoditi i nešto višim platama veći iznos stimulacije. U svakom slučaju, dobrovoljni penzijski fondovi će doprinijeti dugoročnoj stabilnosti penzijsko-invalidskog sistema u Republici Srpskoj.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, Rade Rakulj, iako je učestvovao u formiranju dobrovoljnog fonda, ipak kaže da je skeptičan kako će to sve funkcionisati.
U nekom pravcu traženje rješenja da se obezbijede ljudi u vremenu kad ne mogu raditi, treba tražiti. Ali da se može na ovaj način, kako je rečeno, ja mislim da ne može. Nije to usklađeno sa materijalnim mogućnostima Republike, niti radnih organizacija, a ovo kako su zamislili, pitanje je i ustavnosti uopšte tog posla, s obzirom na činjenicu da hoće vlada u ime ti koji se prijave, hoće da i oslobodi njihove firme dijela poreza. Ne možete vi u jednoj zemlji oslobađati jednu grupaciju poreza za interes njihov, a da drugu ne oslobađate. Teško je to naći to rješenje.
Ekonomista Predrag Duduković smatra da je dobro ponuditi ljudima alternativu, ali značajnije poboljšanje u penzionom sistemu ne treba očekivati.
Govoreći o iskustvima zemalja u inostranstvu koje su mnogo bogatije od nas, taj dobrovoljni fond nije nešto pretjerano zaživio, tako da ja smatram da i u Republici Srpskoj on neće imati neko veliko značenje i on će biti u vrlo malom procentu, znači to je u principu dobrovoljnoj bazi i to će moći samo da imaju oni koji imaju neka veća primanja, kao što znamo takvih je vrlo malo danas.
Ekonomista Marko Đogo.
To je nešto što je manje više orijentisano na bogatije građane, ono sa višim dohodcima. Zbog toga kod nas ovaj prvi stup se puni kao obavezno penziono osiguranje, to će možda pogoditi samo osiguravajuće kuće koje trenutno prodaju Orašte, Poliše, to je bila neka kombinacija životnog i penzionog osiguranja. Mogu se očekivati da dođe određenog pada u tokovima novca kad osiguravajućim kućama. A što se tiče prvog stuba, sada kako on rigidno postavljen, teško da će ovo imati prevelikog utjecaja na njegovo poslovanje.
A oni koji imaju novca i sebi narednih 10 godina budu uplaćivali, na primjer, po 75 maraka mjesečno u dobrovoljni penzijski fond, narednih 10 godina mogu doći do dodatne penzije u iznosu od 110 maraka. Analitičari međutim ističu da će uspjeh cijele priče ipak zavisiti od broja uplatilaca doprinosa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Mladen Karić, potpredsjednik Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine i član Izvršnog komiteta Svjetske federacije inovatorskih organizacija, autor je himne inovatora. U našoj emisiji govori o položaju onih koji stvaraju nove patente, o tome kako je himna nastala i o aktivnostima asocijacije koja ima preko 400 članova. S Mladenom Karićem razgovarao Erdoğan Katana.
Gospodine Karču, bosansko-hercegovački inovatori počeli su predstavljati svoje inovacije još u jesen 1995. godine. Učestvovali su na oko 200 izložbi do 2016. godine širom svijeta i rijetko su se vratili bez nekih priznanja. Da li se zna koliko su BH inovatori do sada dobili tih priznanja?
Cifra je impozantna. Mi smo jedna od najtrofejnijih bosansko-hercegovačkih organizacija. Mi smo u Bosnu iz inostranstva donijeli oko 1400 sjajnih odličija, medalja, od kojih je oko 280 su zlatne. Znači, veoma je zapažen nastup naših inovatora zahvaljujući organizaciji, asocijaciji inovatora Bosne i Hercegovine.
Kakva je podrška inovatorima u Bosni i Hercegovini?
Nije na zadovoljavajućem nivou. Vladajuće strukture na svim nivovima relativno slabo pomažu i nemaju taj izgrađen osjećaj za značaj inovatorstva. Kad na to dodajemo još i skromna izdvajanja, evo sad je bilo diskusija baš u Republici Srpskoj o izdvajanju za razvoj, pa da li da usvoje 8%, međutim to je sve previše skromno. Mi ako želimo da se razvijemo, ta izdvajanja moraju biti ozbiljna.
Savez inovatora Bosne i Hercegovine, odnosno asocijacija kako se zove od 2003. godine, primljena je u Svjetsku federaciju inovatora još 1994. godine. Da li su to neka velika priznanja u stvari inovatorima Bosne i Hercegovine?
To su zaista svjetska priznanja inovatorstvu Bosne i Hercegovine. Kad kažemo da je direktor IFIA, znači jednog organa koji na neki način upravlja sa Internacionalnom federacijom inovatorskih asocijacija, u tri mandata gospodin Husein Huić, sa tim malo ko iz Bosne i Hercegovine može da se pohvali da u međunarodnim igrama u najvišoj znači organizaciji imamo pa eto čak i dva predstavnika i moja malenkost participira u tome. Ja sam član izvršnog komiteta. To su sve rezultati jednog osmišljenog rada odmah po završetku rata. Znači mi smo participirali na izložbama, bili na sastancima i prepoznati smo da smo ljudi koji se zalažu za benefit inovatorima i kao takve ljudi u evropskim asocijacijama i svjetskim su to prepoznali, tako da mi imamo sada i potpredsjednik asocijacije inovatora Europe iz Bosne i Hercegovine. Iako mi nismo članica Europske unije, eto, preskočili smo i tu jednu barijeru. To je na neki način jedno od najvećih priznanja.
Svakako veliko priznanje BH inovatorima je što je himnu IFIA napravio njihov član, odnosno vi ste bili autor te himne i muzike. Možete li nam reći kako je do toga došlo?
U organizaciji Internacionalne federacije inovatorskih asocijacija održan je drugi svjetski kongres inovatora u Istanbulu u martu 2016. godine. I ja sam prijavio se i participirao sam u tom radu. Sad ja sam želio kao čovjek koji ovo je već 40. godina mog inženjerskog djelovanja koje je prožeto jednim mnoštvom učešća na inovatorskim manifestacijama, izložbama, bio sam član žirija i tako dalje, a i sam sam bio inovator, ne mogu se pohvaliti, nemam ništa je pohvalno. Ja sam na svoj način ljubitelj muzike i ne samo da volim, nego ja pomalo i sviram, jedno 53 godine. I svirajući gitaru, ja sam pokušao da snimim nekolicinu pjesama. Jednu pjesmu sam snimio na engleskom jeziku i sa tom pjesmom je otvaran godišnja skupština inovatora u Kunšanu u Kini prije 4 godine. Ja sam tu pjesmu za svoj nastup i prezentiranje rada, a moj rad na kongresu se odnosio na opasne inovacije. Odnosi se na inovacije koje su iz domena nuklearne tehnologije, genetskih modifikacija i informatike. To su sve tri jako opasne stvari i ako ovim tempom nastavimo haotično da se bavimo razvojem, evo ovo je trenutak kad cijeli svijet strahuje da li će doći do nuklearne katastrofe u relacijama Sjedinjene Američke Države i Sjeverna Koreja. Znači jedni i drugi imaju nuklearna oružja. Ko je to napravio? Pa inovatori. Kako? Pa haotično. A mi nemamo kvalitetan kodeks ponašanja kolektiviteta u tom domenu. Pa sam, eto, moj rad je bio takav i ja sam tu pjesmu protiv rata i narkomanije pustio na kongres. I naravno, po završetku kongresa nekolicina ljudi rekla daj da ponovimo tu pjesmu još jednim. A onda je predsjednik IFIA, gospodin Alireza Rastegar, jedan sjajan mlad čovjek Iranac, prišao je meni, rekao, mladene, kaže, ajde, molim te, napravi himnu IFIA. Radio sam, pokušavao, probavao i eto, napravili smo nešto što su obje ručke, izvršni komitet je prihvatio na sjednici izvršnog komiteta u Bangaloru 11. septembra prošle godine. Je usvojena ta pjesma, tako je nastala himna. A poslije sam razgovarao sa muzičarima, ozbiljnim ljudima koji prate zbivanja u tom domenu, ja sam amatir. I oni su mi rekli, pa himna i nema recepta kako se pravi. Službeni jezik IFIA je engleski, tekst treba biti na engleskom. I eto imamo jednu dinamičnu pjesmu. Ta pjesma treba da bodri ljude da dalje stvaraju.
Hello, new and old, heart and soul you are, with love for you, this is Sophia. We are Ifeia. We are Ifeia.
Prema Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja, svi uzgajivači životinja radi proizvodnje krzna trebali bi zatvoriti svoje farme do iduće godine. No, poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine prihvatili su izmjene ovog zakona kojim se odgađa zabrana, odnosno prolongira do 2028. Konačnu odluku trebali bi donijeti delegati Doma naroda. Aktivisti za zaštitu životinja organizovali su proteste zbog ove odluke, smatrajući da će Bosni i Hercegovini donijeti više štete nego koristi. Pripremila Aida Džugum.
Prošle godine ukidanje zabrane uzgoja životinja radi proizvodnje krzna od 2018. godine tražio je delegat u Domu naroda parlamenta BiH Mario Karamatić. No to nije prošlo. Ove godine predlagač je bio poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH Predrag Kožul, koji je tražio ne ukidanje zabrane, već da se omogući uzgoj životinja osim pasa i mačaka u svrhu proizvodnje krzna do 2028. godine. Taj prijedlog su usvojili poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH. Aktivisti za zaštitu životinja pozivaju delegate u Domu naroda da ne podrže ove izmjene. Argumente je navela aktivistica Leila Šadinlija.
Tim prijedlogom zakona taj rok bi se proširio do 2028. godine, što bi bio pravni presedan, jer ni u jednoj drugoj zemlji u Evropi u kojoj postoje prelazni rok za zabranu uzgoja radi krzna se tako nešto nije desilo. Krznarska industrija je industrija koja jako zagađuje okoliš. Po nekim istraživanjima Svjetske banke to je industrija koja je peta u svijetu po zagađenju teškim metalima. Trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji nikakva odlagališta životinjskog otpada i jako je teško kontrolisati uopšte tu oblast. Tako da ta industrija nosi velike rizike po zdravlje stanovništva lokalnog, po zdravlje ljudi koji se time bave.
Argumenti koje su naveli predlagači u parlamentu BiH za prolongiranje roka zabrane uzgoja životinja radi proizvodnje krzna je da će nekoliko firmi u Bosni i Hercegovini biti zatvorene, a radnici će ostati bez posla. Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Mario Karamatić objašnjava.
Ja podržavam u prvom redu uzgajivače krznašica iz razloga što sam se uvjerio u kakvim uvjetima oni drže te životinje i evo uvjeravam vas da je tim životinjama prekrasno i čisto i imaju sasvim dovoljno i zraka i svega, a ne treba odbaciti ni stvar da Bosna i Hercegovina ima oko 3 miliona eura godišnje prihoda, znači sva ta proizvodnja ide u izvoz. Znači sve ide za Mađarsku i te životinje se izvoze žive, znači uopće se ovdje ne eutaniziraju, ne deru, ne, znači žive se izvode. Po meni je to jedna od grana privrede u ovakvoj socijalnoj situaciji kakvu imamo u Bosni i Hercegovini, koja može i povećati uposlenost. Ljudi se naravno ne usuđuju investirati upravo iz razloga što evo ukoliko i bude ovaj zakon usvojen, ponovo imaju samo ograničen rok dok se moraju baviti, a ozbiljan posao zahtjeva i ozbiljne investicije, iako se u taj posao može ući s nekih 5 do 10 tisuća maraka i ukoliko radi obitelj može se prehraniti.
Bosna i Hercegovina je prije 8 godina dobila zakon o zaštiti životinja usaglašen s preporukama Vijeća Europe i Europske unije, a kojima je zabranjen uzgoj životinja radi krzna s prelaznim periodom od 10 godina. Kako se rok za potpunu zabranu uzgoja životinja u ove svrhe približio, tako je krenulo i lobiranje za njegovu izmjenu, čime bi se osigurala ekonomska dobit za oko 150 porodica koje se bave tom djelatnošću. Stav parlamentaraca koji zagovaraju ukidanje zabrane ili pak njegovo prolongiranje da se to trebalo desiti u trenutku kada će država biti u mogućnosti nadoknaditi štetu uzgajivačima. Zato Leila Šadinlija upozorava.
To su ljudi koji su imali znači 10 dugih godina roka da se prebaci na neku drugu djelatnost i oni su to znali. To što oni nisu to uradili, to je njihov izbor. Naravno da se njima ne isplati odustati od tog zanata koji im je donosi profit, ali u cjelini je država ta koja na kraju ima više štete nego koristi od svega toga.
Aktivisti još navode da je nemoguće ispuniti standarde Evropske unije za uzgoj životinja, uglavnom činčila i kuna, radi krzna. Maža Alihodžić iz udruženja Mi smo dio rješenja objašnjava.
Kad bi se ispunjavali svi ti uslovi, ljudi bi bankrotirali. Jako su svaki zahtjevi koji se treba ispuniti za uzgoj životinja za krzna. Tako da dosta evropskih zemalja je to, toga više nema. Nije zabranjeno konkretno nekom direktivom ili nekim zakonom je zabranjeno. Međutim, uslov za držanje životinja su toliko visoki, toga skoro više nema ni samo Evropi.
Prema riječima Marija Karamatića, životinje se izlaze uglavnom u Mađarsku. Međutim, ima i parlamentaraca koji ne podržavaju ove izmjene zakona. Sifet Podžić objašnjava.
Izglasali smo jedan put već i ja ne vidim uopšte razloga da se to produžuje i nisam da se na životinjama zarađuje.
Prema podacima koje je prikupio istraživački tim parlamenta BiH, zabrana uzgoja životinja radi krzna je već stupila na snagu u susjednoj Hrvatskoj, dok u Srbiji potpuna zabrana stupit će na snagu 2019. godine.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hrdžihasanović.